Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Po zvážení všech okolností se mě do toho chtělo, protože jsem věděl, že jsem pravděpodobně osoba, která to dokáže zrealizovat, a měl jsem dokonce naprosto jasnou představu, jak by to mělo potom pokračovat v další době. Jestli to mám zapotřebí, tak nemám.
Vydržíte to celou tu dobu, protože se také šíří spekulace, Bohuslav Svoboda po roce ten mandát opustí, převezme to někdo další, slyšela jsem to mnohokrát, ano, jako jednu z
teorií. Já jistě to slýchám také, jenom vám připomenu, že jste celou tu dobu slyšela, že uděláme koalici s ANO a neudělali jsme ji. A ty slyšíte, že vydržím jenom rok a počkejme za rok.
Já jsem Marie Bastlová a tohle je Hard Talk Seznam zpráv, ptám se já.
Praha má konečně nové vedení. Po 5měsíčních tahanicích se primátorem stal Bohuslav Svoboda z ODS. Mezitím jsme sledovali handrkování zejména s Pirátskou stranou a Prahou sobě a potom také velmi vyostřený konflikt s pražskou zastupitelkou Hanou Kordovou Marvanovou. Ta byla pražské koalici Spolu dobrá k tomu, aby jim pomohla získat procenta ve volbách. Už ale ne pro spolupráci na pražském magistrátu. Jak bude nová koalice fungovat? Co všechno by chtěla v hlavním městě zařídit? A jak chce Bohuslav Svoboda stíhat primátorování, poslancování a svoji lékařskou praxi? Na to všechno se zeptám právě nově zvoleného primátora Bohuslava Svobody z ODS.
Dobrý den.
Hezký dobrý den.
Pane primátore, jste spokojen s tím, jak jste zvládl jako vítěz voleb ta povolební vyjednávání?
Ta otázka má v sobě dvě odpovědi. Ano, jsem spokojen, že jsme se dohodli. Ne, jsem nespokojen s tím, jak dlouho to trvalo.
No a kde byl zakopaný pes? Kde byste řekl, že byla ta hlavní vina? Kdo nese tu hlavní zodpovědnost za těch téměř 5 tisíc?
Tak za celou tu dobu to jednání prostě vypadalo tak, že na začátku je chyba v matematice, protože musí se spočítat, kolik kdo měl hlasů a kolik teda tím pádem má mít právo zastupitelů. Čili musíte se dohodnout s tou druhou stranou té matematice, když ta druhá strana v té matematice měla horší výsledky, tak holce se to špatně dohaduje. Ne, ale vážně mluveno, ten problém je v tom, že vlastně my jsme trvali na tom, že chceme složit koalici analogickou, jako je vládní koalice. Jsme přesvědčeni o tom, že to Prahu má velký význam, protože Praha je nadregionální, prostě tam má celou řadu věcí, které dělá pro celý stát a je nutné, aby v tom stát podpořila. A tato naše podmínka vytvářela vlastně základní podobu pro to jednání.
Není vůbec tajemstvím a bylo jednoduché vysledovat, že možná i, řekněme, politicky, lidsky jste měl blíže k lídrovi ANO Patriku Nacherovi, než k lídrovi Pirátů Zdeňku Hřibovi, kdy jste se velmi ostřelovali. A pak je tam ta předvánoční dohoda, kdy jste málem s pomocí hlasů hnutí ANO se nechal zvolit primátorem.
To je celá řada složitých věcí, které spolu nesouvisí. Primárně osobní animozity nemají v politice co dělat. Jestli mám někoho rád a rozumím si s tím, vůbec nic to neznamená
to
pro politiku jako takovou.
To uvidíme v těch příštích 4 letech, pane primátore.
Ta druhá věc je, naprosto jasně jsem celou tu dobu bojoval za to, aby jsme takto sestavili koalici. Byl jsem o tom přesvědčen, protože já jsem zároveň člen parlamentu a vím, jak nutné to Praha potřebuje, aby měla za sebou nejenom své pražské radní a pražské občany, ale aby za ní stála i ta republika, i celý ten stát, aby té Praze pomohl s těmi věcmi, které ona sama nemůže vyřešit. To je druhá věc. A ta třetí věc je v tom, že my v zásadě máme naprosto jasno, co chceme, jaký máme politický směr, a ten se směrem hnutí ANO, celostátním směrem hnutí ANO, neschoduje vůbec.
V tom případě byl poměrně zajímavý trik, to předvánoční jednání s hnutím ANO, abyste s pomocí jejich hlasů mohl být zvolen primátorem.
To slovo trik je takový zlehčující to, jak to vzniklo, protože to byl pokus, jak tu situaci uvolnit. Primátor má ze zákona o hlavním městu Praze celou řadu pravomocí. Kdyby se zvolil primátor, celé to jednání by bylo vlastně snažší, protože ten primátor by mohl již ty své aplikace, ty své možnosti realizovat. A bylo to skutečně jenom snaha o to zvolit primátora, nic jiného. V tom nebyl žádný koaliční prvek, také ve všech prohlášení, které zaznívaly, i prohlášení ANO říkali, ano, my svobodu podpoříme, ale není to žádný vznik koalice. A tak to skutečně bylo. Kdyby se to bylo podařilo, pravděpodobně bychom měli koalici, tak jak ji máme dneska sestavenou, tak asi o 2,5 měsíce dřív.
Nebyla ta chyba také trochu v tom, že jste, když jste říkal, že protistrana možná, nebo jedna ze stran měla trochu problém s matematikou, tak jestli jste ten problém s matematikou trochu neměli i vy, jestli jste nezapomněli, že jste zdaleka nevyhráli tak moc, jak jste si možná před volbami představovali, protože to vaše vítězství nebylo tak dramatické.
Ale to s tím nemá vlastně v podstatě nic společného, protože nejde o výši vítězství, jde o poměr těch, co vyhráli.
A také ten o sílu, poměr se musí, po volbách máte, pane
primátor. Ten poměr se musí postavit tak, jakou sílu mají ti ostatní. A to, jestli my máme 20 a ty ostatní po 10, tak ten rozdíl je stejný, jako kdyby jsme měli 50 a ty ostatní by měli 25. To absolutní číslo vůbec nic neznamená. To je o poměru těch sil. A o tom jsme hovořili.
Dobrá, když tedy přejdu o krok dál, vydrží ta vaše koalice dojednaná v té podobě, jaká je teď pohromadě? Vsadil byste si na to a máte zkušenost s rozpadem koalic na magistrátu, tak vsadil byste si teď na to?
To skutečně znám, už jsem nějaké koalice také vlastnoručně zrušil. Po tom dlouhém jednání samozřejmě je vždycky velmi obtížné prorokovat. Proroctví není vědomost. Ale po tom dlouhém jednání já vím, že překvapivě vlastně ta koalice má velmi významnou schodu v tom, co chce. My vlastně, když se podíváme na cíle, kterých chceme dosáhnout, tak jsou v mnoha věcech významně analogické s tím, co chtějí třeba ti piráti. Jenom tu cestu, jak to chceme získat, máme rozdílnou. Ten výsledek je vlastně stejný a to dává určitý pocit jistoty, že by to mohlo vydržet, kdybychom se dokázali stále bavit o tom cíli, ke kterému chceme dospět.
Ale tohleto, tu debatu neustále o tom cíli, ke kterému chcete dospět, narušují ty osobní animozity, jak jsem říkala. A už v minulém, pravda, bylo to v době předvolební, která je vždycky exponovaná a vždycky je vyhrocenější než doba běžná. Nicméně máte za sebou výroky typu, že Zdeněk Hřib je neschopný. On o vás říkal, že vaše názory jsou čisté retro. Vaše náměstkyně paní Udženia z ODS říkala o panu Hřibovi, že je vidlák ze Slavičína, nebo že je hovado. Omlouvám se za ten výraz, ale cituji vaši stranickou kolegyni. Skutečně tohle bude fungovat?
To jsou všechno věci, které se týkají volebních dnů. Volební dny jsou úplně jiné než dny povolební a volební dny jsou o snaze vymezit se proti té druhé straně, zatímco povolební jednání, koaliční jednání je o tom dát dohromady ty věci, které jsou společné.
Ale když
společné.
O někom řeknete, že je neschopný,
víte, v té,
tak jste to vlastně tak nemyslel
ty moje
a je velmi schopný.
Zkušenosti jsou úplně jiné. Vy nemůžete si vybírat mezi pacienty, kteří se vám líbí a kteří se vám nelíbí. Jistě, že je příjemné léčit lidi, jako jste vy, ale ne všichni jsou 20-letí, ne všichni jsou hezcí, ne všichni jsou příjemní a musíte se o ně starat úplně stejně. A úplně stejné to je, když získáte koaličního partnera, nemusí se vám líbit, můžete si o něm myslet celou řadu věcí, ale je to ten, ze kterým musíte jednat, ze kterým musíte spolupracovat.
Takže se možná tak moc rádi nemáte, ale spolupracovat budete a dokážete.
To slovo rádi tam vůbec nepatří. Láska. To není nic, co by fungovalo v politice, ale opravdu ne.
No to jsem si ani nemyslela, pane primátore. Mě jenom zajímá, jestli to zkrátka na pražském magistrátu může fungovat, když retro spolupracuje.
Já zkrátka,
a teď přemýšlím,
ano,
jestli říci z Hovady,
ano, bude.
Anebo z Vidláky
ano,
ze Slavičína.
Bude. Ano, bude.
Dobrá, tak jsem zvědavá. Pane primátore, další věc, která je velmi palčivá a často opakovaná. Vám se do toho primátorování opravdu chtělo? Máte to zapotřebí v těch 79 letech? Blahopřeji k nedávným narozeninám a při všech těch dalších funkcích, které máte?
To jsou dvě rozdílné otázky.
Já pokládám otázky, které mají v sobě spoustu rovin.
Vždycky ten rozpor, to je správný, to jsou moc hezké otázky, takže já vám řeknu, po zvážení všech věcí, po zvážení všech okolností, o zvážení možnosti, které jsme měli, se mě do toho chtělo, protože jsem věděl, že jsem pravděpodobně osoba, která to dokáže zrealizovat, a měl jsem dokonce naprosto jasnou představu, jak by to mělo potom pokračovat v další době. Jestli to, ta druhá část otázky, jestli to mám zapotřebí, tak nemám.
Vydržíte to celou tu dobu, protože se také šíří spekulace, Bohuslav Svoboda po roce ten mandát opustí, převezme to někdo další, slyšela jsem to mnohokrát, ano, jako jednu z
teorií. Jistě to slýchám také, jenom vám připomenu, že jste celou tu dobu slyšela, že uděláme koalici s ANO a neudělali jsme ji. A ty slyšíte, že vydržím jenom rok
pocit,
a počkejme za rok.
Pane primátore, že nebýt
Hany Kordové
Marvanové, dobrá, uvidíme, jestli jako primátor nebo jestli jako někdo jiný. Nebýt Hany Kordové Marvanové, tak možná ta předvánoční dohoda, kdy jste měl být hlasy ANO zvolen primátorem, kdo ví, jak by to vypadalo? Vy
vypadalo
sice říkáte,
to,
že to bylo
by to úplně stejně,
koalici,
jenom by to bylo dřív. Tak to celé bylo nastavené, jenom by to bylo dřív. Všechno to, co říká Hana Kordová Marvanová, se dá s úspěchem nazvat věcí, o které se dá s úspěchem pochybovat, že je pravdivá.
K tomu se ještě dostaneme, protože to jste nepochybně věděli i před volbami, kdy jste si její tvář dali na předvolební billboardy. Ale abych se vrátila k těm vašim několika funkcím. Jak budete přesně ten primátorský úřad vykonávat? Objevily se takové ty vizualizace, které tuším zpracovala Praha sobě, že na to budete mít 6 dní v měsíci. Tak jak máte připravený rozpis? Jak budete primátorovat?
Já na to odpovím velmi jednoduše. Včera jsem dal předsedovi našeho klubu v poslanecké sněmovně k dispozici všechny své funkce a tuto otázku vyřeší parlament. Tak, jak to je. Funkce, které já mám v parlamentu, jsou funkce, do kterých jsem byl zvolen. Parlament mě z nich musí odvolat a místo mě někoho jiného navolit. A znovu říkám, já jsem všechny své funkce dal straně ODS k dispozici.
A kdy budete ordinovat?
Ordinovat budu, řekněme, že to ordinování dostává jinou podobu, protože já v tuto chvíli budu zaštiťovat kliniku, kterou jsem šéfoval, ale už má jiného šéfa, to už jsme udělali předevčírem. A moje záštita je jenom odborná z titulu mé vědecko-pedagogické funkce, že dám na některé ty věci vědecko-pedagogické svůj podpis.
Dobrá, ale kdy se tomu budete věnovat? Kolik dní v týdnu, kolik hodin v týdnu, v jakém čase?
To se vůbec nedá takto definovat, kolik dní v týdnu, to je otázka.
No, protože vím, že ještě nedávno jste říkal, že zhruba 2,5 dne v týdnu věnujete medicíně, tak bych, jestli by to bylo možné.
Já bych si
takhle
to nechal přihlát, že jsem něco takového řekl, já jsem nic takového nikdy neřekl.
Říkal jste to 100%,
ale dne v týdnu, že budu ordinovat,
ne,
jsem říkal.
Ne, bylo to dříve, že dříve jste říkal, že dříve v nějakém čase věnujete ordinování 2,5 dne v týdnu.
Proto jsem si musel,
se ptám, jak to bude.
Musel zvážit a rozvrhnout, když jsem do této věci šel. A samozřejmě, že vím naprosto přesně, kolik času je potřeba na to, abych splnil své povinnosti magistrátní, kolik času je potřeba na to, abych splnil své povinnosti poslanecké. To, co nikdo neví, je to, že se tyto povinnosti protínají navzájem, že jsou společné, že když jsem,
proto se ptám
když
na
jsem
tu ordinaci,
v parlamentu, tak vlastně pracuji pro město,
zajímá,
proto tam jsem.
Kolik budete věnovat času tomuto? To je jiná
pokud hovoříte o mé ordinaci, tu jsem opustil.
A klinika tedy?
Klinika, to jsem vám řekl, mám podle dohody, dal jsem, nemám už pracovní smlouvu s nemocnicí a stal jsem se konzultantem, kterého se mohou zeptat v případě odborných vědecko-pedagogických činností, tak se mě mohou zeptat.
Takže už nebudete třeba mě, ani operovat?
Třeba mě dají přečíst habilitační práci, kterou napíšu a řeknu, že je dobrá.
Ale
to
si
přečtu třeba v neděli večer.
Ale ani operovat už nebudete, říkat.
Ani operovat už nebudu, ano.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Tak. Další z věcí, které se velmi debatují v tahleté souvislosti, pane primátore, jestli budete vy primátorem fíkovým listem, anebo primátorem, který skutečně dokáže Prahu uřídit a uhlídat ano. si. Máte za sebou velmi schopné, velmi zkušené politiky, řekla bych i se zkušeností poměrně dobrou v zákulisních hrách a taktice, myslím třeba Zdeňka Zajíčka, tak budete to vy, kdo bude mít to hlavní slovo?
Já jsem velmi rád, že ten svět se vyvíjí. Víte, ano. jak mi říkali, když jsem byl plně zvolen za primátora? Mi říkali poklop na bahno politické. Myslíte, že jsem byl poklop? Když jsem začal pracovat
pamatuju,
tak, že mě museli, že mě museli popravit, role, aby se to bahno nezničilo úplně. Listinu. Tak teď mi neříkají poklop, a říkají mi fíkový list. Je to roztomilejší, když si sám sebe představím, jak stojím s tím fíkovým listem, tak mi to připadá jako velmi zajímavé.
No a pořád
jako
máte energii na ten boj, abyste uhájil to, že vy jste skutečně
Já jsem skutečný primátor a budu skutečný primátor. První mezi rovnými, ano. To jsem a budu, a už jsem to dneska dal najevo, protože jsem prvně řídil radu hlavního města a myslím si, že všichni pochopili, že poklop v minulosti byla nesprávná definice a fíkový list, že ještě horší. Kolega Zajíček navíc už není předseda našeho klubu, předsedou už je kolega Portlík, kolega Zajíček odstoupil.
No třeba bude v té hospodářské komoře, že kam by rád...
Maybe.
Přesunul své angažmá. Padlo tady jméno Hany Kordové Marvanové. Pane primátore, Hana Kordová Marvanová je osoba, která má za sebou velmi dlouhou politickou historii. Já myslím, že celá veřejnost je zná celou řadu kroků a působíš Hany Kordové Marvanové, to, jak ona v politice vystupuje, jak se rozhoduje. Nepochybně jste to věděli vy jako Občanská demokratická strana. Proč jste si Hanu Kordovou Marvanovou dávali na předvolební billboardy, lákali na ní voliče? I díky jejímu jménu, ona mimochodem získala nejvíc preferenčních hlasů na vaší kandidátní listině. Vy jste přece věděli, jak je to problematická politička. Tak
jako mohl bych se hájit tím, že já jsem to nebyl, který pro ní hlasoval. Ale to je jedno, to rozhodnutí bylo rozhodnutí ODSky. Hana Kordová Marvanová působila na našich plakátech, měla větší podporu než já, z hlediska mediální a z hlediska obrazové. Nebylo nároží, na kterém by nebyla. Ta podpora byla tak silná, že skutečně způsobila to, že se v té listině posunula dopředu. Ano, to byla věc naší kampaně, ale my jsme všichni říkali, že nebudeme žádat o preferenční hlasy, takže já jsem přesvědčil všechny své voliče, aby mi je nedávali. Víte, jak mi říkají od té doby? Blázen držící se pravdy. Takže Hana Kordová Marvanová naopak o všecko žádala, ona požádala, ano. A ti dá hlasy. Senátorkou se stala jenom hlasy ano, protože v
ta
okresu, kde žádala,
úplně jinak.
Ta o to požádala oficiálně a ano, oficiálně vydalo pokyn svým voličům, ať dávají hlasy
ta otázka,
paní Kordové Marvanové.
Ale zněla jinak. Ta zněla tak, jestli vám jako koalici spolu prostě nebylo hloupé dát paní Marvanovou na billboardy, vyvěsit jí po celé Praze, očividně jste věděli, že pro voliče bude atraktivní, načež velmi v zápětí se ta spolupráce rozešla a
nechtěl,
dopadlo to až vyloučením.
A já si hlavně pamatuju, co se paní Kordová Marvanová už udělala. Víte, jak skončila Unie svobody? Na co paní Kordová Marvanová sahla,
to se zkazilo. Pane primátore.
Znovu říkám, já jsem to nebyl. Bylo takové rozhodnutí. To rozhodnutí bylo chybné a my jsme ho napravili.
Strany. Vy si nemůžete prosadit uvnitř strany, s kým jste na billboardu nebo nejste?
Strana je věc, která má svoji určitou rozhodovací sílu a v nějaké fázi musíte být ten, kdo se tomu rozhodnutí té většiny přizpůsobí nebo podvolí. Já nezatajuju to, že byla celá tada lidí, která se domnívala, že to přinese hlasy. Ono to tak jako zdánlivě vypadá, ale pravda je, a to je ta veliká pravda, že když je zvolená, tak pak to dopadne skutečně po každé katastrofou.
Nebyl to od vás prospěchářský krok, politicky prospěchářský krok?
Já si myslím, že ne, že jsme skutečně, nebo ta část členů ODS, která jí navrhovala a volila, se domnívala po diskuzi s ní, že to je dobrý krok. Já jenom musím konstatovat, že ještě půl hodiny předtím, než odmítla dát hlas mně, mě ujistila, že ten hlas dostanu, že samozřejmě všecko to, co říkala, platí, pak to neplatilo. A finálně za stranu, která ji zvolila, která ji vytvořila mediální prostor a umožnila ji, aby byla zvolena, tak finálně nedal hlas nikomu z členů této strany. Ani mě,
jak jsem
ani
říkala,
nikomu
pane primátore,
z těch dalších 17.
Vy sami jste se vybrali paní Kordovou na billboardy, věděli jste, koho vybíráte.
Ano, vybrali.
A pak vám nebylo hloupé 4,5 měsíce po volbách vyloučit.
Daň za to jsme zaplatili, naše další vyjednávání potom bylo obtížnější, podstatně obtížnější, protože jsme byli právě tím jejím jednáním oslabeni. Já jsem si toho vědom, přiznávám to, připouštím to, ale naštěstí se podařilo tuto chybu napravit.
Jaké tři hlavní věci po vás, pokud vydržíte tím primátorem celé ty roky, pokud vaše koalice vydrží celé ty roky pohromadě, jaké tři hlavní věci chcete v Praze za sebou zanechat hotové, kterých si my jako Pražané všimneme?
Já si myslím, že to jsou vlastně takové ty velké celky. Ten jeden velký celek je doprava, kde já vnímám samozřejmě to, že musíme pokračovat v dopravě z letiště do Prahy, že musíme pokračovat se vnitřním okruhem, že musíme pokračovat s rozšiřování tramvajové dopravy. A to jsou všechno věci, které se nasčítají a které budou, považuji naprosto zásadní, ale do té dopravy patří takové drobnosti, jako že nebudou poházené koloběžky po chodníku, po silnici, aby oni lidé zakopávali.
Tak to, když jsem se ptala, čeho si Pražané všimnou, tak možná to budou ty koloběžky.
To si všimnou určitě.
To ostatní,
proto to také říkám, toho, jestli mají okruh, ano, si také všimnou. Ale,
pokud bude,
ale
nikdy, tak si toho všimneme,
vás za to nepochválí.
Primátore.
Já už jsem jeden okruh dostavěl, ano, a myslíte, že mě někdy někdo pochválil?
Ano, já myslím,
jenom tam všichni jezdí.
Velmi brzy zase Jindřich Šídlo natočí nějakou reportáž z metra D, jak se veze linkou, a myslím, že to točí už několik let velmi zdárně.
Ta druhá věc, která je důležitá, která se objevila teďka, je otázka školství. Protože přes všechny snahy o to, aby se školství řídilo tím, jaký je demografický vývoj, kolik těch dětí bude, v které věkové skupině, zase se na to nebral za žádný ohled. Dostali jsme se do fáze, kdy ti, co přechází z té základní školy, nemají kam. Protože gymnázia nemají kapacitu, střední školy nemají kapacitu a Praha je zaplněna zoufalými matkami, které běhají od školy ke škole a od patočkový k jiný a snaží se to dítě přihlásit někam, kam se dostane, a do toho vstoupí takový ten rozpor, že vlastně se začne říkat, že nám ty místa zabírají Středočeši.
Takže důraz na budování
důraz
nových škol, nebo rozšiřování kapacit.
Důraz na to, abychom ty školy vytvářely v souladu s tím, jaký je demografický vývoj. Teď budeme muset pravděpodobně nějaké školy otevřít, udělat. Musí to být modulové věci, které za 10 let můžou mít jiné využití nebo pro jiné školství, až ty děti stárnou. A to, že je tedy teďka pík tohoto věku, znamená, že za 5 let nebude. Bude v jiné rovině. A s tím musí ta Praha, tak velké město jako Praha, milionové, počítat s tím, jaký je demografický vývoj.
A třetí věc?
A třetí věc, tak to je moje srdeční záležitost, to je určitě otázka Filharmonie pražské, a věřím, že budeme ještě o kus dál s ní. Teď máme.
A když se vrátím k té první věci, což byla ta doprava, tak co konkrétního je reálné na konci toho volebního období stihnout? Kam pokročí stavba metra D, kam pokročí stavba okruhu, jaké tramvajové, nebo kolik kilometrů si můžeme říct tramvajových tratí je reálné přistavět?
Ta otázka samozřejmě otázku velmi těžkou. Já těžko odpovídám na otázku metra D, protože metro D vlastně je ve stádiu zrodu. Vlastně před koncem té minulé vlády se o tom začalo mluvit a vytvořilo se něco jako představa, ale není ještě ani vyřešeno.
Jak říkám, ten zrod metra D sledujeme
úplně, to je úplně složitá,
možná
takže
15 let.
Tam jako si s tou metodikou vývoje nedokážu poradit, abych řekl nějaký čas. Co se týče třeba okruhů, jsou věci, které jde jenom o to je udělat. Zastřešení Spořilovské. Je to 10 let, co jsme to naplánovali, naprojektovali, a do dneška se tam nic nestalo. Čili na tom okruhu určitě nastanou velmi významné posuny, a velmi významný posun je i to, že zaručíme to, že ten dopravní ruch nebude ohrožovat obyvatele, a bude to určitě, v čem se to posune, bude to, že ta dohoda o tom, že část toho dopravního systému ponoříme pod zem, že se začne realizovat.
Ale kdy? Dokázal byste mi říct si nějaké konkrétní datum?
Já si myslím...
Do titulku, pane primátore, ať vás máme za to.
Já si myslím, že doba jedné vlády je na to, abychom hovořili o výsledku nějakém zásadním krátka. Ale jsem přesvědčen, že po tom osmiletí, například to zanoření dopravy dolů do Holešoviček bude hotové.
Tak budete mít na magistrátu Pavla Béma, muže spojeného s Érou, kdy vznikaly obrovské infrastrukturní projekty, trochu dražší, než tady bylo původně plánováno, tak se můžete zeptat na zkušenosti.
Infrastrukturální projekty na celém světě jsou naplánované, něco stojí. A celý svět ví, že to bude stát minimálně o 10%
víc. Já to trochu zlehčuji, ale vlastně ne tolik, protože oba víme, že o velkých projektech v Praze mluvíme strašně, strašně dlouho a prostě nevznikají. Proto se ptám, jestli konečně se přiblíží doba, kdy se něco zásadně posune a v Praze velké projekty přibudou.
Nevznikají, jenom se zeptám, jestli jste někdy jela po okruhu, který nevznikl. Už jo.
Trvá to velmi dlouho, pane.
Já neříkám, že netrvá.
Trvá to velmi dlouho
na síti. Vemte si jenom letiště berlínské, jak dlouho jim trvalo. To trvá všude. Ale my se musíme s tím vyrovnat, musíme dělat všechno pro to, aby to trvalo co nejméně. A musíme také vysvětlit lidem, proč to trvá, že to nejde rychleji, protože to přání.
Já tomu rozumím, ale jedna věc je, že to nejde tak úplně rychle, druhá věc je, že to trvá 20 let, tak kde nic tu nic.
Ano, tak to,
já jsem trpělivá,
mohu zaručit po období naší vlády, nebude kde nic tu nic. Já jenom neumím říct, jestli bude 10 kilometrů, 15 nebo 5, ale nebude kde nic tu nic. Bude naprosto jasné, že jsme začali pracovat, že pracujeme a ty kilometry, po kterých je možno jezdit, že se zvětšují.
Tak já jsem jenom krátce v nadsázce zmínila jméno Pavla Béma, ale on se tak trochu vrací, řekla bych, do blízkosti pražského magistrátu tím, že se stal členem expertní protidrogové komise. Neměl jste s tím problém, nebo čí to byl vlastně nápad, aby se Pavel Bém do tohoto expertního tělesa, a je to jeho obor, vrátil po dlouhých letech?
Čí to byl nápad, nevím, to ještě před dobou, než jsme se stali členy vedení magistrátu. Já jenom musím konstatovat to, že Pavel Bém je mimořádně kvalitní adiktolog. Já ho znám, protože jsme začínali na jedné fakultě. On sice byl v těch Bohnicích na té psychiatrické klinice. On v otázce narkotika, narkomanie, rozumí jako málo kdo v této zemi. Dělá to celý život. Absolvoval studijní pobyt v Americe.
Já se ptám kvůli ta symbolice.
Když ho dneska, použijeme, tak symbolika, nesymbolika, je to člověk, který to dovede, umí a posune to věc dopředu. Je to absolvent Fulbrighta. To je tak expertní a prestižní studijní pobyt.
Já ho znám, on byl 8 let primátorem, pane primátore. Ano? Já si ho docela dobře pamatuju.
Ale to není o primátorství. Teď bude dělat adiktologii a tu umí.
Říká můj dnešní host, kterým byl nově zvolený primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda. Díky, že jste přišel, pane primátore.
Já děkuji za pozvání.
A to bylo z dnešního Ptám se já všechno. Díky vám, že jste nás sledovali a poslouchali. Sledujte a poslouchejte nás určitě i dál. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Marie Bastlová se s vámi pro dnešek loučí a budu se těšit opět příští týden. Na viděnou a naslyšenou.